говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі «Вечірна Свобода». З вами я, Юлія Жмакіна. І сьогодні п'ятниця, нерегулярно, але все-таки по п'ятницях ми стали проводити прес-клуби. Сьогодні саме така п'ятниця. Ігор Соболєв, тележурналіст, «П'ятий канал». Віктор Уколов, народний депутат, блок Юлії Тимошенко, комітет з питань свободи слова і інформації. І от у нас така демократія, пан Соболєв мені кулак щойно показав. З якого приводу? Добрий вечір, пане Ігоре.
А тому що ти заплутуєш глядачів. Я сам не знаю, чи я «П'ятий канал».
Це
а ти їм безаполіційно кажеш, що так.
Принаймні, досі ви, Ігоре, асоціювалися саме з цим телеканалом. Продовжу. Віктор Уколов, добрий вечір.
Добрий вечір.
Народний депутат, блок Юлії Тимошенко, комітет з питань свободи слова та інформації. Як ви розумієте, скоріше за все, мова піде про свободу слова. Сформулювали тему так. Свобода слова як шагренова шкіра. Що відбувається із головним завоюванням помаранчевої революції? Про це за кілька хвилин. А розпочнемо, як завжди, свіжими новинами з України і світу. Я сподіваюся, з повною свободою слова, які нам викладе мій колега Зиновій Фріз. Добрий вечір.
Дякую, Зиновій. Юля. Я хотів сказати, що пан Соболєв залишається нашим колегою, незалежно від того, на п'ятому чи на якомусь іншому каналі, телеканалі він працює зараз. І я розпочну з українських подій. Остаточне рішення в справі вбитого журналіста Георгія Гонгадзе ухвалять після фоноскопічної експертизи плівок Мельниченка, заявили у Генпрокуратурі України. За словами заступника генпрокурора Миколи Голомші, відомство зі свого боку провело всі слідчі дії для розслідування цієї справи. Експертизу проводитиме Федеральне бюро розслідування Сполучених Штатів одразу після затвердження персонального складу експертів. Співголова Комітету закордонних справ Сенату Сполучених Штатів Річард Лугер вніс на розгляд своїх колег у Сенаті Сполучених Штатів резолюцію на підтримку приєднання України та Грузії до плану дій щодо членства в НАТО. В заяві з цього приводу він сказав, що мета резолюції – продемонструвати, що Сенат рішуче підтримав би ініціативу адміністрації Буша про те, що Союз НАТО якнайскоріше включив Україну та Грузію до ПДЧ. Лугер підкреслив, що лідери України та Грузії висловили чітке бажання вступити в НАТО та що обидвоє зробили значний поступ на шляху наближення своїх країн до стандартів НАТО. Водночас американський сенатор висловив упевненість у тому, що президенти Ющенко і Саакашвілі свідомі того, що членство їх країн в НАТО неможливе без підтримки електоратів обидвох країн. Президент наполягає на ухваленні збалансованого фінансового плану «Нафтогазу» на цей рік, а також на додатковій перевірці його діяльності. Про це Віктор Ющенко заявив, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони.
Нам поставити треба крапку у тому, щоб під репутацію НАК «Нафтогазу», під його перспективою, не було жодних сумнівів і запитань. Там, де необхідно призначити розслідування, призначити перевірки, Міністерство фінансів сісти за стіл, зайнятися реструктуризаціями.
Віктор Ющенко. Навколо бійки міністра внутрішніх справ і мера Києва проведуть слідчий експеримент. За словами прокурора Києва Євгена Блажівського, прокуратура хоче відтворити всі обставини інциденту між Юрієм Луценком та Леонідом Черновецьким, який стався 18 січня. Нагадаю, прокуратура Києва порушила кримінальну справу проти Юрія Луценка. Після цього міністр звернувся до генерального прокурора з проханням скасувати цю постанову.
Радіо «Свобода» про події у світі.
52 людини загинули у Багдаді внаслідок двох вибухів на ринку. Смертниця підірвала себе на ринку Аль-Газл в центрі іракської столиці. Загинуло 46 людей, поранені понад 80. Невдовзі по тому на пташиному ринку на півдні міста вибухнула ще одна бомба. Загинули майже 30 людей, понад 20 поранені. Німеччина не скеровуватиме військових на південь Афганістану, заявив німецький міністр оборони Франц Йозеф Юнг. Раніше сьогодні його колега зі Сполучених Штатів Роберт Гейтс попросив в Німеччину збільшити її контингент. Юнг, однак, зазначив, що 3200 військових Німеччини продовжуватимуть вести роботи з реконструкції на півночі Афганістану, яка менше потерпає від насильства. Кандидати на посаду президента Сербії, нинішній керівник держави Борис Тадич і лідер сербської радикальної партії Томіслав Ніколич демонструють упевненість у своїй перемозі. В другому турі президентських виборів вибори відбудуться найближчої неділі. Корпорація Microsoft запропонувала закупівлю пошукового інтернет-порталу Yahoo 44 мільярди 600 мільйонів доларів. Сума перевищує ринкову вартість порталу на 62%. Керівництво Yahoo на початку цього тижня оголосило про реструктуризацію, яка передбачає, зокрема, скорочення тисячі робочих місць. І останнє, Юлія, повідомлення. Голівудський актор Джордж Клуні став посланцем миру ООН. Американський актор Володар Оскара всіляко сприяв в мирному вирішенню кризи в Судані. Провінції Дарфур та інших гарячих точках. Юля, передаю мікрофон вам.
Дякую, це був Зиновій Фріз і свіжі новини з України і світу. А ми розпочинаємо передачу «Вечірня свобода». І нагадаю, в гостях сьогодні у прес-клубі Єгор Соболєв, тележурналіст. Досі був п'ятий канал, а тепер от зараз будемо з'ясовувати, куди далі рухатиметься цей відомий український журналіст. І Віктор Уколов, народний депутат від блоку Юлії Тимошенко, член комітету з питань свободи слова та інформації. В тему вечірньої свободи сформулювали так: свобода слова, як шагренова шкіра. Що відбувається із головним завоюванням помаранчевої революції? Ну, свобода слова, на жаль, така річ, яку неможливо здобути раз і назавжди. Я пам'ятаю, це була така теза відразу після подій 2004 року. Чи забули цю тезу? От важко сказати. А з іншого боку, тиск на журналіста з різних боків, влади, власника, часом аудиторії. Це такий же елемент нашого робочого процесу, як комп'ютер, ручка чи телекамера. Боже, така міміка у Єгора Соболєва, я вже просто боюсь. І от цього тижня Єгор Соболєв став героєм новин. Його відсторонили від ведення програми «Час», найбільше, так зрозуміло, рейтингового продукту п'ятого телеканалу. Єгоре, ви продовжуєте наполягати, що відсторонили вас за неслухняність. Ви не дослухались до, я навіть не знаю, в якій формі власник каналу робив вам зауваження. Я так розумію, досить довгий час. Прошу.
Давайте вже закривати цю тему. Перше, я взагалі не знаю причини. Єдине, що мені було повідомлення, що програма переформатовується, для цього вирішено шукати нових виконавців. Друге, я знаю, що зазвичай, і ви це знаєте,
мотивація.
Юлія, що переформатовуються програми, які мають неуспіх або втрачають успіх. І навпаки, успішні програми, вони тільки посилюються, та до них вся увага. Відповідна програма «Час» не була неуспішною програмою, вона справді була... Я сподіваюся, залишиться найрейтинговішою програмою п'ятого каналу. Третє, я справді в другій половині минулого року мав великі конфлікти з власником каналу щодо висвітлення кількох болючих тем.
Зокрема, чому ви мовчали тоді, Єгоре? Оце запитання, яке ставлять буквально між собою багато журналістів.
Дуже просто, дуже проста відповідь. Я його собі так само тоді ставив багато разів. Тому що я виходив в ефір і робив те, за що боровся. Це те, що ви сказали на початку. Тиск – це нормально. Погано, коли цей тиск призводить до того, що журналіст починає не виконувати свої обов'язки, або починає просто, ну, здається, та і починає порушувати стандарти. Я за свій жодний ефір, за який сварився, да, ну, можна
наприклад,
назвати...
Наприклад, «Київська земля», так?
Так. Я за свій жодний ефір не соромлюся, тому що я робив в цьому ефірі те, що я відстоював в попередніх або вже після ефіру розмовах з власником. І я, до речі, хочу висловити вдячність Петру Порошенку, тому що я рік був в ефірі і півроку з них в дуже великих дискусіях, назвемо це так. Тому я там і був. Тому що на будь-якому іншому каналі, ну, мені здається, шлях між сварки з власником, коли власник каже, я тобі забороняю, а ти пояснюєш, що ти не можеш виконати цієї заборони. І до того, як ти йдеш з цього каналу з пакунком своїх речей, він набагато коротший.
Щоб закрити дійсно цю тему, ви вже зрозуміли, куди ви будете йти? Це хвилює багатьох наших слухачів.
Точно, я залишуся журналістом. Я зразу це хочу сказати. Я зараз думаю, на щастя, пропозицій дуже багато, є навіть телевізійні, що мене страшенно здивувало.
Ну, зізнайтеся, зовсім протилежного табору, ну, власників, я маю на увазі.
Ні, я не буду називати пропозиції, оскільки я їх не прийму всі. Так,
ну, але, як правило, якщо журналіст був, наприклад, на п'ятому каналі з каналом, ну, яке має певне все-таки забарвлення, незважаючи на чесні новини, то, як правило, потім пропозиції поступають з протилежного.
Можна я допоможу вам в цій ситуації? Справа в тому, що Єгору може незручно говорити за самого себе, і незважаючи на те, що він одягнув до студії синій костюм і синю краватку.
Починається.
Я знаю, що в нього є тверді політичні погляди, які він демонстрував постійно в ефірі. Тому, я думаю, не варто очікувати, що він з'явиться, скажімо, на ТРК «Україна».
Ми нічого не знаємо, ніколи не кажи ніколи. Пане Уколов, до вас таке запитання. Історія з Єгором Соболєвим – це приватна історія чи типова зараз для України?
Це дуже цікава студія зараз, тому що тут знаходиться один із засновників Незалежної медіапрофспілки. Я входив у оргкомітет. І колишній секретар Київської міської організації Незалежної профспілки. Я думаю, все, що стається з журналістами, це не є приватні історії. Це є історії, які мають мати публічну оцінку. Але з іншого боку...
Ну, я неправильно сказав, поодинока історія, чи
але з іншого боку,
серіал?
Я відзначаю, що «П'ятий канал», і туди підтримую Єгора, є один із найдемократичніших телеканалів у нашій країні. І це теж треба враховувати. Знаєте, тому... Коректно було б запитатися в цій ситуації продюсера «П'ятого каналу», а не мене. Я бачу тут законодавчу чисто проблему, що, на превеликий жаль, приватні телеканали стають аж інколи, це стосується в меншій мірі, до речі, «П'ятого каналу», аж надто приватними. В тому сенсі, що медіа – це такий, знаєте, особливий вид бізнесу. Власник медіа має отримувати прибутки від реклами, але не політичні дивіденди від того, як говорять його журналісти. Бо журналісти працюють не на власника, вони працюють для суспільства. Чим швидше ми це зрозуміємо разом з власниками телеканалів, тим кращими будуть наші телеканали і наше телебачення в нашій країні.
Але, здається, проблема свободи слова все більше зайшла в зону саме от стосунків медіа зі своїми власниками. Вільні? Але незалежні. Так характеризує українські засоби масової інформації голова представництва фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге. Відповідне дослідження провів цей фонд, воно опубліковане. Що саме мається на увазі під цим вільні, але незалежні, він розповів сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода.
Well, it's in the title "Free but not independent" refers to an analysis of Ukrainian mass media, and in comparison to what we had before the Orange Revolution, and in comparison to other countries.
Таку характеристику українським мас-медіа вільні, але не незалежні. Дають міжнародні правозахисні інституції. Справді, з одного боку, на теренах СНД після помаранчевої революції в Україні засоби масової інформації стали вільними. І парламентська кампанія 2007 року стала цьому підтвердженням. Але з другого боку, тоді ж стало зрозуміло, що свобода мас-медіа обмежується бажаннями власника ЗМІ або політичною кон'юнктурою на інформаційному ринку. Насправді, українським медіа, українським журналістам належить пройти ще досить довгий шлях до створення незалежних демократичних медіа, конкурентно спроможного інформаційного ринку, на якому інтереси журналіста і власника і держави будуть збалансовані.
Розповів сьогодні голова представництва фонду Конрада Аденаура в Україні Ніко Ланге, і є реакція Віктора Уколова. Нагадаю, це один з гостей сьогодні «Свободи», народний депутат блоку Юлії Тимошенко, комітет з питань свободи слова і інформації. Будь ласка, Вікторе.
Я хотів би привернути вашу увагу до формулювання цензури, яке було закладене розробниками закону про телебачення і радіомовлення. На мій погляд, воно застаріло. І саме це формулювання, власне, і призводить до теперішньої ситуації. Цензура, згідно цього закону, це втручання державних органів влади в роботу творчих організацій. І з цією цензурою і я, і Єгор Соболєв дали собі раду, коли була створена профспілка, ми позбулися темників по великому рахунку. Але на даний момент цензурою уже є не втручання державних органів влади, а втручання власників. Ми були готові до цієї ситуації, що вона буде. І для цього створювалася профспілка. Інше питання, що видно бракує чіткого визначення в законі, і я думаю, що наш комітет має це визначення розширити. І тут я сподіваюся і на консультативну підтримку Єгора. Стосовно теперішніх форм цензури, адже журналіст, я ще раз повторюю, має працювати не на власника, він має працювати, зрештою, для суспільства.
Так, безумовно, і ось про цей довгий шлях говорить представник фонду Конрада Аденауера. До речі, я подивилась сьогодні на сайт Верховної Ради, і там ваш комітет не дуже переобтяжений, скажімо так, законопроектами на тлі інших комітетів.
А ви знаєте, в чому справа? Ми намагаємося не зарегулювати, скажімо, засоби масової інформації. Це є інша небезпека, можливо, ми якраз і розуміємо це. От, наприклад, я є головою підкомітету по пресі, і ми дописали цього разу інтернету. І я категорично виступаю проти того, щоб був якийсь окремий закон про інтернет. Я взагалі дотримуюся тої точки зору, що в інтернеті немає засобів масової інформації. Інтернет – це бібліотека. Ми називаємо, якби по аналогії, що це засоби масової інформації. Але вас ніхто не примушує ходити саме в цю скриньку і брати саме інформацію української правди, а не обозрівателя, а не якогось іншого, скажімо, там сайту. Розумієте, в чому справа? І приміняти, застосовувати те, що ми маємо у випадку засобів масової інформації, до інтернету неможливо. Знаєте, краще за все допомагати, але не заважати. Велика кількість законів, вона зарегулює цю справу, і журналістам, зрештою, буде набагато гірше.
Єгоре, а от «П'ятий канал» був один з лідерів руху за створення редакційної політики, яка б захищала колективи від впливу власників безпосередньо. Чому ж от це не спрацювало, виходить, ось ця схема захисту колективу мас-медіа від тиску власника? Не спрацьовує, скажімо так. Можна відшнутися від прикладу «П'ятого каналу», але в принципі, працює чи ні це?
Не спрацьовує справді, і це повністю наша провина. Знову, ти дуже правильно сказала, журналістів, на початку, що тиск є, буде і мусить бути завжди. Та я не вірю, що жоден власник світу не хоче тиснути. Ну, це неможливо. Йому там дзвонять прем'єр-міністри, великі бізнесмени. Він сам може бути великим бізнесменом. Це часто буває, так? І так далі, і так далі. Наша проблема, що ми тоді це погано вміли, і зараз вміємо, можливо, ще гірше, опиратися тиску і в першу чергу опиратися консолідовано. Що я маю на увазі? Якби 100% українських ведучих і журналістів завжди відмовлялися виконувати вказівки власника і горою би вставали за кожного, хто потрапив в проблемну ситуацію, тоді не було сенсу жодного звільняти. Ну, тому що це те, що відбувається в розвинутих країнах, та з вільною журналістикою. Там власник розуміє, тому що я цього гада вигнати, скільки він мені живої крові попив. Але потім він починає думати: ой, йолки, а це скільки в мене крові буде випито?
Тут питання щодо впливовості мас-медіа. Чи впливові українські мас-медіа? Чи вийдуть за, наприклад, от звільнили, вже боюся казати, Єгора Соболєва, люди підтримують це?
Впливові.
Ні. Я не маю на увазі люди. Мені не потрібні, нікому не потрібні демонстрації на площі. Це рідкі речі. Колеги, журналісти можуть дуже багато. А дивися, історія з Ігорем Слісаренком, історія, якою я пишаюся. До речі, одна з причин та сварок минулого року. Ми зібралися негайно на каналі і сказали менеджменту, чому Ігор звільнений. Ви можете це пояснити? Менеджмент сказав, він там і там помилився. Ми подивилися на Редраді, справді обидві касети. Можна говорити, що деякі стандарти були порушені, але ми сказали, це не той рівень порушень, за який можна звільняти. Тоді можна звільняти всіх нас негайно, бо ми зранку стільки порушень зробили. Ми постійно помиляємося, і ви постійно помиляєтеся. Друге, я чим досі пишаюся, повідомив про це в ефірі, що є така проблема, що Ігор звільнений. В ефірі власного каналу, що знову ще один комплімент «П'ятому» робить і Петру Порошенку особисто того року, так? І Ігор залишився. Він досі працює на каналі, і я думаю, він цього виграв. Він, ми, канал, і я сподіваюся, глядачі.
Знаєте, з нами на зв'язку наші два кореспонденти Радіо Свобода у регіонах, тому що зараз, як правило, базуємось ми більше на історії, скажімо так, центральних медіа. Що відбувається в регіонах?
Ой-ой-ой,
захитали головами гості київської студії. Нагадаю, це тележурналіст Ігор Соболєв, народний депутат Віктор Уколов від блоку Юлії Тимошенко. А зараз я хочу звернутися до Ярослава Гребенюка, кореспондент Радіо Свобода у Луганську. Ярославе, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ярославе, ой-ой-ой, що відбувається на Луганщині? Так що відбувається на Луганщині зі свободою слова, з медіа? Як ведеться медіа в регіоні?
Наразі один із конфліктів виплив на поверхню, і він, здається, типовий. Таке трапляється на Луганщині пару раз на рік. У місті Сватовому перешкоджають праці приватної газети «Сватівські відомості». Принаймні, про це стверджує її видавець Андрій Крюков. Він каже, що їх регулярно перевіряли комісії з епідемстанції, що районна влада відмовила йому в продовженні терміну оренди, і газета з нового року залишилась без приміщення. Потім не погодилися дати кімнату в іншому будинку. Він каже, мовляв, посередку партії регіонів місце знайшлося, а опальній газеті – ні. З тих фактів, що дає видавець, не можна зробити висновки про пряме перешкоджання діяльності газети. Але зрозуміло, що за бажанням у віддаленому містечку влада може легко зіпсувати життя тим, хто друкує портрети керівника району з підписом, наприклад, там, second hand. Ось така справа.
Ну, тут, очевидно, ще буде запитання, я так розумію, про професіоналізм журналістів. Чи все-таки... Погодьтеся. Ярославе, а яка ситуація з комунальними медіа? Тому що от в Києві всі ми свідки, як працюють комунальні медіа, що зараз ну, герой там газети «Хрещатик» – це Леонід Черновецький, а антигерой – це міністр внутрішніх справ. Тут все зрозуміло. А які стосунки у Луганську між владою і комунальними засобами масової інформації?
Ну, у Луганську прекрасні стосунки. Можу навести такий факт. Цього тижня на сесії облради надали майже 5 мільйонів на роботу обласних ЗМІ у 2008 році. З них майже 2 мільйони на діяльність газети «Звістя Луганщини», що під приводом висвітлення роботи депутатів облради займається пропагандою однієї з політичних сил та друкує історичні розвідки з заголовками на кшталт «Ну разве ми не родні» або там «Сухевича героєм не считаємо».
Тобто, я так зрозуміла...
Конфліктів давно вже не було між комунальщиками і владою.
Тобто, я так зрозуміла, що у громади Луганська теж небагато доступу до місцевих медіа. До речі, про фінансування центральних газет цікаве наперед ефіром розповідав Віктор Уколов. Рядки в бюджеті вражають, так, на державні медіа?
Скажімо так, ми з ними розбираємося із цими рядками бюджету.
Ну, наприклад, ви такі красиві історії розповідали.
Ні, ну це не красиві історії, це якраз неприємні історії. Ми зараз намагаємося з'ясувати доцільність витрат. На комітеті розглядалося питання, чому, наприклад, бюджет «Голосу України» і журналу «Віші» спільний в два рази більше, ніж урядового «Кур'єру». З'ясувалося, що «Голос України» має більший тираж, він виходить кількома мовами, це цілком виправдано. І журнал «Віші» має невисокі зарплати і цілком виправдані витрати. Але виникло питання доцільності, для чого Верховній Раді публіцистичний журнал?
Утримувати.
Так, і ми чекаємо, що журнал «Віші» дасть концепцію, власне, цього журналу. Мені здається, що ми просто зависли на цьому етапі реформування. Знаєте, от 17 років не можемо відійти від совка, який у нас був.
І від помаранчевої революції був якийсь рух в цьому сенсі? Роздержавлення медіа, відмови від державних медіа? Як ви, що ви можете констатувати?
Бачите, в чому справа. Ми навіть розглядаємо закон про мораторій на приватизацію приміщень комунальних і державних медіа, тому що... Розтягують фактично майно зараз. Хотілося б прийняти якийсь зважений законодавчий акт, де би це відбувалося. Адже якщо вони є державними або комунальними, вони належать виборцям, вони належать громаді місцеві. Це не можна рішенням якогось чиновника віддати в приватні руки. Це майно, це гроші, зрештою, спільні
гроші. Тобто інший механізм якийсь повинен бути.
Має бути інший механізм. І ми зараз вивчаємо, чи існують, наприклад, газети або журнали у Сойму польського або у Конгресу США.
О, зараз ми і до цього. Ми дійдемо про інший досвід. Я дякую Ярославу Грибенюку з Луганська, а з нами на зв'язку Галина Терещук, Львів. Добрий вечір, Галина.
Доброго вечора, Юлія. І одразу випереджаю, забудьте, що Львів – це є такий острівець вільної, професійної, незалежної преси. Чи цього немає. Львів навіть немає телебачення на супутнику.
Галино, чим в лапках порадують львівські історії стосунків? Зараз ми говорили, я сподіваюся, ти чула про те, що, можливо, найбільша зараз зона проблемна свободою слова – це в стосунках медіа і власників. Що на Львівщині з цим?
Передусім, Львівщина – це прикордоння. І здавалось би, що мали би бути інвестиції, чимало преси і таке інше. Цього немає. Сьогодні знайти журналістові добру роботу є доволі складно. Тобто преса є з одного боку вільна, але не є, як ви говорили, уже незалежна. Тобто справа в тому, що гортаєш сторінки газет чи, скажімо, інтернеті, видно, тут проплачує БЮТ, тут пора, а тут наша Україна. Так воно є, панове.
Вибачте, друге, заперечую.
Скажімо,
пан Укола заперечує,
друге, друге, значить, скажімо, мер Львова Андрій Іванович Садовий, він має дотичність до телебачення і радіо. І ці камери за ним постійно ходять. І, скажімо, громада не довідується об'єктивної інформації, чи, скажімо, все це гарно, пухнасто і прекрасно у Львові. З другого боку, скажімо, є газети, котрі мають кіоски у центрі Львова та загалом по Львову. Чи можуть конфліктувати газети дуже відверто з мером, скажімо, Високого замку чи Експресу, якщо їхні кіоски є по Львову, а дозволи на кіоски видає, власне, міська влада? Знову ж таки, комунальна газета «Ратуша», де журналісти голодували і відстоювали право критикувати мера, вони відстояли, вони голодували під кабінетом міського голови. І депутати, які тоді згуртувалися, вони такі фінансування виділили. Відтак, це є такий якби виняток. Львівська обласна рада має комунальне телебачення, однак громада не розуміє, що відбувається в апараті обласної ради, чим займається голова обласної ради. Присутні завжди депутати, які говорять загальні фрази, натомість немає, не видно і громада не має слова в цьому комунальному телебаченні. Друге, сьогодні присутність у пресі є, знаєте, журналісти перетворилися в таких, на рівні Києва це більші суми, а по регіонах це журналісти за 50-100 доларів, що ти будь-яку інформацію, яка вигідна тобі, можеш це розмістити через журналіста, а власне це іде через злидні. Тобто, друге, звільнення головного редактора чи журналіста, чи завжди до кінця є чесний і щирий журналіст і головний редактор щодо власника, оскільки є редакційна політика. Але, панове, у мене до вас є запитання. Чому Верховна Рада не ухвалює закону проекту, закону так, як це зробили поляки, вони не мають жодних проблем, що 100% західний інвестор потрапляє на ринок ЗМІ. Інвестор, який не знає, які майнові земельні питання.
Зрозуміло, Галина, дуже дякую, це Галина Терещук, і я так розумію, найперше це запитання до Віктора Уколова, хоча й до Єгора Соболєва на роздуми. Чи не є, чи не буде це виходом для України, дозвіл 100% бути інвестором людини з заходу.
Якщо ця людина буде зі сходу, наприклад, а з північного сходу, а якщо тут з'являться завтра російські газети, що скаже пані Галина зі Львова, якщо вони будуть продаватися у Львові? Знаєте, треба підходити до цього більш зважено. Ця норма обмеження закордонного інвестора з'явилася не на порожньому місці.
Вікторе, скільки зараз відсотків? Я знаю, що законопроект до 25, по-моєму, відсотків чи 35 власності має.
Треба подивитися, але я знаю, що таке обмеження має бути. Звісно, що його обходять, це обмеження, але країна має захищати свій національний інформаційний простір. Інакше просто бути не може, бо ідеологія, зрештою, впливає через засоби масової інформації на вибір людей і, зрештою, на владу і на наше життя.
Ігоре.
Я не вірю, що регулювання може допомогти цьому. А мені здається, що всі наші виклики, знову, вони всередині нас. А нам треба чесне регулювання, в тому числі ліцензій, щоб це не була монополія кількох кланів, чи, якщо можна сказати, поважних бізнесів, які тільки мають право на медіа, на популярні медіа. Нам треба сильна журналістика. Оце мені десь ключно мородить. Молодці, відбилися. Та «Ратуша», вітання великі газети. Комунальна газета голодувала, боролася і вибилася. От прекрасний приклад, на що здатні журналісти, якщо вони справді є журналісти, і якщо вони згуртовані. От те, що нам треба, сильна журналістська школа, яка б виховала нових журналістів, сильні журналістські організації і взагалі розуміння, що ну хто як не ми.
До речі, це ще раз підтверджує високу репутацію Львова, тому що і «Ратуша» відбилася, і попереднього мера вони гризли так, як ні одного мера засоби масової інформації ні в одному місці України.
Вікторе, от сьогодні, якраз сьогодні звітував Едуард Прутник, ще досі поки людина, яка очолює Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення, якого ваш комітет вже, здається,
Не здається, а ми рекомендували,
так,
щоб його вільнили.
Так. Він сьогодні, звітуючи, заявив, що треба прописати негайно єдиний інформаційний кодекс, який об'єднає всі закони щодо роботи засобів масової інформації від А до Я, прописати треба. За його словами, ідея створення цього кодексу виникла саме цього року у зв'язку з наближенням президентських виборів. Що треба встигнути до президентських виборів? Ви з Прутником погоджуєтесь?
Ні, не погоджуюся. Я думаю, що чим менше буде регулювання, тим краще для засобів масової інформації. Крім того, вибори будуть через 2 роки. І опозиція це має зарубати собі на носі. Тому що в них немає навіть голосів прийняти елементарний закон, а вони говорять про імпічмент, на який треба 300 голосів. Ми не будемо голосувати проти свого президента.
Зрозуміло. Це був Віктор Уколов, народний депутат, блок Юлії Тимошенко, комітет з питань свободи слова і інформації. І другий гість Єгор Соболєв, тележурналіст. Відомий вам, не скажу тепер з якого каналу. З вами була я, Юлія Жмакіна. Ми говорили сьогодні про свободу слова. Чи стає вона шагреневою шкірою в Україні? Ну, на все добре, попереду вихідні. Добре відпочити. Зустрінемось наступного тижня. Щасти!